Mateo amazazpi. Handik sei egunera, Jesusek Pedro, Santiago eta onena naia joan hartu eta mendigarai batera eraman zituen aparte. Eta antxaldatu egin zen haien aurrean, aurpegia eguzkia bezain distiratzu bihurtu zitzaion eta jantziak argia bezain zuri. Hartan, Elias eta Moisez agertu zitzaizkien Jesusekin hizketan. Pedrok esan zion Jesusi.
Jauna, zein ederki gauden hemen, nahi baduzu hiru etxola egingo ditut bertan. Bata zuretzat, bestea Moisesentzat eta bestea Eliasentzat.
Oraindik hizketan ari zela, odei argi batek estali zituen eta mintzo batek odeitik esan zuen.
Hauxe dut neure seme maitea, hauxe dut atzegin, entzun berari.
Hau entzutean, ikasleak auspez erori ziren beldur ikaraz. Hurbildu zitzaien Jesus, ukitu eta esan zien.
Zuti zaitezte, ez beldurtu.
Begiak altxaturik, Jesus bakarrik ikusi zuten eta besterik inorez. Menditik beherakoan, agindu hau eman zien Jesusek.
Ez esan inori ikusi duzuena, harik eta gizonaren semea hildakoen artetik piztu arte.
Orduan, ikasleek galdetu zioten.
Zergatek diote ba, legemaizuek lehen bizi Eliasek etorri behar duela?
Jesusek erantzun zien.
Bai, Eliasek etorri behar zuen, eta dena jaunak nahi bezala eraberritu. Baina egia san etorri da Elias eta onartu beharrean gogoak emandako guztia egin diote. Era berean sufriaraziko diote gizonaren semeari ere.
Orduan, Joan bataiatzailea sari zitzaiela jabetu ziren ikasleak. Jendearen gana itzuli zirenean, gizon bat ondoratu zitzaion Jesusi eta, aurrean belaunikatuz, esan zion.
Jauna, erruki zaitez nire semeaz. Epileptikoa da eta gorriak ikusten ari da. Maiz erortzen da zutara eta uretara. Zure ikaslei ekarri diet, baina ezin izan dute sendatu.
Jesusek esan zien.
Hau gizaldi zinezko gore eta makurra. Noiz arte egon beharote dut zuekin. Noiz arte jasan beharote zaituztet. Ekarri mutila.
Jesusek gogor egin zion deabruari eta mutilaren gandik atera egin zen hau. Une hartatik sendatuta gelditu zen. Orduan, ikasleek, Jesusen gana hurbildurik, bakarrean galdetu zioten.
Eta guk, zergatik ezin izan dugu bota deabrua?
Erantzun zien.
Zuen sinesmena eskasa delako. Benetan diotzuet, sinesmena bazenute, mostaza hasia bezain txikia izanik ere, mendioni esan eskero aldatu egingo litzateke. Ez litzateke zuentzat ez sineskorik izango.
Galilean zehar elkarrekin zebiltzala, Jesusek esan zien ikasleei.
Gizonaren semea gizakien eskuetara emango dute. Hile egingo dute, baina hirugarren egunean piztu egingo da.
Ikasleak oso nahigabeturik gelditu ziren. Jesus eta ikasleak Kafarnaumera iritsi zirenean, tenplurako zerga biltzen zutenek Pedroren gana joan eta esan zioten.
Zuen maizuak ez aldu tenplurako zerga ordaintzen?
Bai.
Erantzun zien. Pedro etxeratu zenean, Jesusek aurrea hartu zion, esanez.
Zer deritzozu, Simon? Lurreko erregeek zeinenen gandik jasotzen dituzte zergak, edo kontribuzioak, etxekoen gandik, ala arrotzen gandik.
Pedro erantzun zion.
Arrotzen gandik.
Jesusek, orduan?
Etxekoak libre daude beraz. Alas guztiz ere, inori zeresanik ez emateko? Zoa zaintzirara, bota amua eta hartu lehenengo aterako duzun arraina. Ireki Josua oa eta biren zerga ordaintzeko dirua aurkituko duzu. Hartu eta ordaindu zeure eta bion partea.